Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään valtasuhteiden tutkija ja kouluttaja Eeva-Stiina Järstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tänään tarkoitus Eeva-Stiinan kanssa keskustella vallan käytöstä ja vaikuttamisesta perheessä. Sinulta on tänä vuonna ilmestynyt kirja Kuka on kukkulan kuningas? Lasten ja aikuisten väliset valtasuhteet kasvun tukena. Mistä sait ajatukseen tähän kirjaan?
Itse asiassa hän on tehnyt väitöskirjani vanhempien ja lasten välisistä valtasuhteista. Ja sitten olin miettinyt, että kun se väitöskirja on kuitenkin aika sellainen vaikeaselkoinen, että olisi kiva tehdä sellainen kirja, joka tulisi sitten niin kuin kaikille kansalle. Ja sitten olin vähän epävarma, että olisiko sellaiselle tilausta ja kirjoittaisinko sellaista. Ja olin sitten toisen lapsen kanssa äitiyslomalla, niin sitten tuolta PS-kustannuksesta soitettiin ja kysyttiin, että haluaisinko mä kirjoittaa tällaisen kirjan.
Että mistä he olivat saaneet niin kuin tämän ajatuksen tai kuulleet?
He olivat huomanneet netistä jonkun mun koulutuksen tästä aihepiiristä ja innostuneet siitä, että tämähän olisi hyvä kirjan aihe.
Se on hyvä lähtökohta, kun kustantaja ottaa yhteyttä, niin siinä on varmaan jo mietitty, että tälle olisi markkinaa.
Kyllä, joo, se tuntui kieltämättä mukavalta.
Miten sä alun perin kiinnostuit niin kuin vaikuttamisen tutkimisesta ja valtasuhteiden tutkimisesta?
Mä oon oikeastaan ihan pienestä asti kiinnostanut, niin pienestä kuin mä pystyn muistamaan, niin nämä valta- ja vaikuttamiskysymykset. Ja sitten kun lähdin opiskelemaan kasvatustieteitä ja teologiaa, niin sitten mä otin sivuaineeksi tuon valtio-opin. Ja siellä oli sitten tämä valta ja sen oikeuttaminen yksi tällainen aihe johdantokurssille. Ja sitten musta tuntui, että sellainen lamppu syttyi mun päässä ja mä tajusin, että tämä on se mun aihe. Ja tästä haluan tehdä graduni. Ja sitten teinkin gradun ja sitten sen jälkeen tuntui, että vieläkin haluaisin jatkaa tästä ja sitten pari vuoden päästä sitten pääsin yliopistolle töihin, niin sitten tarjoutui mahdollisuus sitten väitöskirjan tekoon ja nyt musta tuntuu, että mä oon näihin aiheisiin varmaan loppuelämäni sitten tietyllä tavalla sitten koukuttunut. Nämä on niin mielenkiintoisia.
Tuntuuko, että koko ajan niin kuin löytyy lisää ja pääsee syvemmälle ja aihe laajenee?
Kyllä.
Millaisessa kodissa sä olet itse kasvanut?
Mä oon kasvanut suurperheen esikoisena, eli meitä on 7 lasta, 5 biologista ja 2 adoptiolasta ja isäni on pappi ja äitini on lastentarhan opettaja, eli hyvin tällaisessa vilkkaassa ja värikkäässä perheessä.
No olitko sä teidän lasten pomo sitten, kun sä olit vanhin lapsi?
En oikeastaan. Mun äidillä on aina ollut vähän se johtava periaate, että vaikka olisi suurperheen esikoinen, niin täytyy saada olla itsekin lapsi. Ja meitä on useampi lapsi siinä hyvin peräjälkeen, että me ollaan oltu enemmänkin sellainen tiimi mun sisarusten kanssa. Mutta totta kai sitten nämä valtakysymykset on tullut sisarusten kanssakin jo tutuiksi, että kuka milloinkin sitten on vähän pomottanut toinen toistaan.
Miten sä nyt niin kuin aikuisena analysoisit, sä oot varmaan niin kuin miettinyt sun lapsuuden kotia ja näitä sisarussuhteita, niin millaisia valtasuhteita teillä oli siellä?
Jos ajatellaan niin kuin tämä, mikä on mun omakin näkemys nykyään, niin tavallaan tämä, että meillä on ollut aika tällaiset jossain mielessä ehkä tiukat ja tarkatkin tavallaan säännöt ja siitä, että millä tavalla käyttäydytään, mutta toisaalta meidän sitä omaa persoonaa ja identiteettiä on aina tosi vahvasti tuettu, että ei ole yritetty laittaa johonkin sellaiseen yhteen muottiin esimerkiksi, että koska olet tyttö ja muuta, niin sinun pitää valita tämä tai tämä, vaan on hyvin vahvasti myös korostettu sitä, että mikä sen kunkin lapsen niin kuin mielenkiinnon kohteet ja minkälainen persoona hän on. Eli siinä mielessä oikeastaan se, jota nykytutkimuskin tukee, eli just tavallaan se, että täytyy sosiaalistaa ja pitää niitä rajoja, mutta samaan aikaan on äärimmäisen tärkeää, että huomioidaan se jokaisen persoona ja tuetaan sitä oman identiteetin kehittymistä.
Teidän vanhemmilla on ollut viisautta, kun olet kasvattaneet teitä.
Kyllä.
Miten persoona ja temperamentti sitten vaikuttaa siihen, että kuinka käyttää valtaa ja millainen on vaikuttajana?
Kyllähän se vaikuttaa hyvin paljon. Eli tämä viisas emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen, hän on tosi hyvin puhunut tästä temperamentista ja oikeastaan siitä, että miten yhteiskunnassa helposti vähän syrjitään näitä tällaisia temperamentiltaan ujompia tai arempia. Ja se liittyy tähän vallankäyttöön mun mielestä hyvin paljon sitä kautta, että me ei saataisi oikeastaan vanhempinakaan sitten käyttää sitä valtaa sillä tavalla väärin, että annetaan lapsen vaikka ymmärtää tai sanotaan hänelle, että sä oot liian ujo. Et se on tavallaan sellaista manipulatiivista vallankäyttöä, että se lapsi kokee, että hän on jollain tavalla vääränlainen. Et voidaan kyllä vaatia esimerkiksi, että täytyy tervehtiä uusia ihmisiä. Voi vaikka sanoa, että mä tiedän, että tämä on sulle tosi vaikea, mutta tämä kuuluu hyvään käyttäytymiseen, että sä voit sanoa moi tai terve, tai, mutta et jollain tavalla pitää tervehtiä tietyssä tilanteessa, mutta et se, että annetaan sellaista viestiä, että sä oot jotenkin ihmisenä vääränlainen, niin se on hirveän tuhoavaa lapselle tai ihan yhtä lailla aikuisellekin tietysti. Ja tämähän on sitten taas vaikuttamisessa, josta on se mun toinen kirja, niin tänä vuonna just itse asiassa ilmestynyt, niin se yksi sudenkuoppa vaikuttamisessa juuri se, että jos lähdetään niitä sellaisia hylkäämisen ja hyväksynnän kokemuksia väärällä tavalla käyttämään hyväksi ja vaikutetaan, voidaan vaikuttaa hyvinkin tuhoavalla tavalla, että saadaan ihmisiä vaikka ihan terroristijärjestöön mukaan sillä tavalla, että hänelle osoitetaan sitä hyväksyntää. Jos hän on kokenut vaikka hyvin paljon tällaista hyljeksintää, niin hän mielellään menee sitten, kun hän kokee, että hei, joku musta oikeasti välittää.
Kun tuossa puhuttiin persoonan ja temperamentin vaikuttamisesta siihen, että millainen on vallankäyttäjänä ja vaikuttajana, niin helposti tulee ajatelleeksi, että ihminen, joka on ulospäin suuntautunut ja aloitteellinen ja ehkä voimakas tahtoinen, että hän olisi sitten se, jolla on taipumus tämmöiseen niin kuin jyrävämpään vallankäyttöön. Mm-hmm. Onko näin?
Kyllä se varmaan on se vaara ainakin helpommin sitten. Tämä oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista, kun oli tässä pari kuukautta sitten, kunhan se oli Suomen Kuvalehdessä juttu Sari Essayahista, joka on nyt kristillisdemokraattien uusi puheenjohtaja. Ja mä en ollut aikaisemmin ehkä ajatellutkaan niin selkeästi sitä, mutta hänhän on tällainen, niin kuin siinä lehtijutussakin, hän itsekin toi ilmi sitä, että hän haluaa olla tällainen erittäin hyvä kuuntelija. Ja siinä mielessä sellainen niin kuin sovinnollisempi verrattuna tähän edelliseen puheenjohtajan Päivi Räsäseen, joka on paljon niin kuin vahvempi ja enemmän sellainen ehkä itse äänessä. Niin tietyllä tavalla se teki muhun suuren vaikutuksen, että koska nykyään tuntuu, että suurin osa ihmisistä, valitettavasti itseni mukaan lukien, niin on usein sillain, että haluaa itse olla äänessä ja kertomassa ja omia mielipiteitä, niin mun mielestä on jotenkin upeaa, että joku ihminen pitää päämääränään sitä, että haluaa tulla mahdollisimman hyväksi kuuntelijaksi. Koska se on todettu, että jos sä oot hyvä kuuntelija, niin sä pystyt sillä tavalla vaikuttamaan hyvin vahvasti, koska silloin muut ihmiset ajattelee, että sä välität heistä.
Muistan kyllä tuon Suomen Kuvalehden jutun ja siinä toimittaja jotenkin kirjoitti näin, että Sari Essayahilla on samat mielipiteet kuin hänen edeltäjään, mutta hän ilmaisee ne lempeämmin tai pehmeämmin.
Kyllä, joo. Ja toinen esimerkki on mun mielestä nykypaavi, että hänellähän on siis monet sisällölliset mielipiteet samoja tai samantyyppisiä kuin edellisilläkin paaveilla, mutta se hänen jotenkin siis se asenne ihmisiin on niin paljon lempeämpi ja armollisempi, että se on varmaan yksi syy, miksi hänestä on tullut niin vaikutusvaltainen hahmo.
Eli asenteella ja kyvyllä kuunnella on vaikutusta siihen, millainen vaikuttaja sinä olet.
Kyllä.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Eeva-Stiina Järstä. Ja aiheenamme on vallankäyttö ja vaikuttaminen perheessä. Keskustelimme hetki sitten siitä, miten persoona ja temperamentti vaikuttaa vallan käyttöön. Mainitsit Eeva-Stiina tämmöisen ulospäin suuntautuneen persoonatyypin vaikuttamiseen liittyvistä suorienkoopista, mutta entä sitten, jos on tämmöinen hiljaisempi ihminen, niin millaisia manipuloinnin keinoja hänellä on?
No manipulointihan ylipäätänsä, se oikeastaan koskee kaikkia temperamenttityyppejä, mutta et pelkästään sellaisella paljon puhuvalla hiljaisuudella tai mykkäkoululla tai marttyyriudella voi vaikuttaa hyvinkin niin kuin tuhoavalla tavalla. Ja syy, miksi on tuhoava, niin on se, että koska siinä vaikuttaa toiseen ihmiseen piilotetusti ja syyllistävästi ilman, että se toinen tavallaan kunnolla niin kuin tajuaa edes välttämättä, että mikä tässä on nyt se kysymys esimerkiksi, että miksi toi toinen käyttäytyy tuolla tavalla. Että siinä mielessä sellainen avoin vallankäyttö on parempi, ehdottomasti parempi niin kuin vallankäytön tapa.
Et sitä voi olla aikuisena vaikea ehkä tunnistaa, jos omassa lapsuudessa jompikumpi vanhemmista on käyttänyt tämmöistä hiljaisempaa manipulointikeinoa kasvatuksessa.
Kyllä.
Kuin tämmöinen suora vallankäyttö.
Ja sehän on, joka on kans sitten huono asia, niin on se, että et se saattaa, jos siitä on saanut sen mallin, niin vaikka miten itse ajattelisi, että ei halua sitä samaa jatkaa, niin silti voi olla, että se tavallaan tulee vaan se malli sit jossain tilanteessa, että itse toimii samalla tavalla.
Niin usein se tulee selkäytimestä, ellei sitä niin kuin tiedosta ja työstä ja näin vapaudu siitä mallista. Miten tuota vallankäytön sudenkuopat? Joo. Millaisia sudenkuoppia siihen tähän liittyy?
Siis yksi sudenkuoppa on just tämä manipulatiivinen vallankäyttö, jota on ehkä hirveän vaikea havaita monesti. Eli se tarkoittaa ihan kasvatuksessa esimerkiksi sitä, että tavallaan käyttää valtaa suhteessa siihen niin kuin lapsen persoonaan ja mielipiteisiin ja tunteisiin. Et sen sijaan esimerkiksi, että sanoo vaan, että tänään me ei osteta näitä karkkeja tai me ei voida valitettavasti nyt toteuttaa sun toivetta, niin sen sijaan ei sanokaan sitä suoraan, vaan sanoo, tiuskasee vaikka, että aina sä oot haluamassa jotain. Jolloin se lapsi kokee, että okei, se on, mä oon tietyllä tavalla vääränlainen ja se on väärin, että mä haluan esimerkiksi jotain sen sijaan, että sanotaan vaan ihan ystävällisesti, että nyt ei ole esimerkiksi karkkipäivä tai lelupäivä tai joku. Tai esimerkiksi se, että niitä lapsen tunteita, eli lapsen käyttäytymistä hän voi ja pitääkin kontrolloida hyvässä vanhemmuudessa, mutta lapsella on oikeus tuntea kuitenkin niitä tunteita, mitä hänellä on. Eli se, että jos aikuinen lähtee vaikka sanomaan, että ei sua voi tää harmittaa, niin se on myös tällaista manipulatiivista vallankäyttöä.
Itse ainakin tunnen piston omassa tunnossa, että olen kyllä muutamia kertoja lasten ollessa vähän pienempiä niin tuhahtanut juuri, että taasko, että juurihan me ostettiin viime viikolla uusi Barbie, että eikö se ole mikään riitä.
Mutta tämä on sellainen, että musta tuntuu, että kukaan vanhempi ei voi välttää sitä, että siihen tulee niinkö sorruttua, mutta pelkästään se, että tiedostaa sen, eikä ole nyt jatkuvasti käyttämässä sitä, koska siinä on myös se idea, että kun lapsella voi olla se oma, että hänellä on se oma tahto ja hän voi vaikka ajatella tai vaikka sanoakin joskus vaikka, että tyhmä äiti, kun et osta tota, niin se tavallaan vahvistaa sitä hänen identiteettiä, että hän ymmärtää, että hän on erillinen siitä vanhemmasta. Eli että okei, on äiti tai isä, joka päättää näin ja nyt se tuntuu mun mielestä tosi tyhmältä, mutta ei tavallaan se, että vanhempien ja lasten mielipiteiden ja tunteiden ei tarvitse olla niinkö samoja, vaan koska mehän halutaan kuitenkin yleensä kasvattaa lapsesta niinkö oma persoona. Mutta sitten on tietysti näitä muitakin sudenkuoppia, eli hyvin paljonhan puhutaan tällaisesta liian niinkö aikuislähtöisestä vallankäytöstä tai sitten vastaavasti liian lapsilähtöisestä vallankäytöstä. Ja välillä mua vähän jotenkin häiritseekin se, että se on vähän ehkä sellaista eipäs juupas väittelyä helposti, että vähän niinkö, että no pitäisikö sen mennä lapsen vai aikuisen ehdoilla. Ja mun mielestä siinä se kultainen keskitie on niinkö se avainsana.
Miten luonnehtisit tämmöistä lapsilähtöistä vallankäyttöä? Lapsi päättää, mitä perheessä tehdään ja syödään.
Joo, se on lapsen kehitykselle vaarallista ja tuhoisaa. Ja siis tämä ei ole siis vaan mikään mun oma mielipide, vaan ihan siis on valtavasti psykologista tutkimusta tästä tällaisesta Diana Baumrindin tutkimuksista on lähtenyt valtavan laaja tällainen tutkimuskirjallisuus ihan. Ja siinä tutkimustulos on se, että niiden lasten kehitys, joilla on toisaalta sitä, että heitä kontrolloidaan ja pidetään niitä rajoja, mutta ei sillä lailla niin kuin autoritaarisesti, vaan kuitenkin niin kuin lapsi huomioiden. Ja samaan aikaan ollaan sellaisia lämpimiä ja vastaanottavaisia lapsen tarpeille, niin se on lapsen kehityksen kannalta se paras. Eli siinä mielessäkin voidaan sanoa, että ihan tiede jo kertoo, että liian lapsilähtöinen tai liian aikuislähtöinen vallankäyttö ei ole lapselle hyväksi.
Luonnehtisitko vielä muutamalla sanalla, että millaista on tämä liian aikuislähtöinen vallankäyttö?
No liian aikuislähtöinen vallankäyttö on ehkä sitä, mitä voisi ajatella, että vuosikymmeniä on Suomessa ollut, eli sellainen, että nähdään, että lapsen täytyy vaan alistua ja sopeutua kaikkeen siihen, mitä aikuiset sanoo. Lapsen mielipiteillä tai kiinnostuksen kohteilla tai persoonalla ei ole väliä. Aikuiset päättää hyvin aikuislähtöisesti ja vaikka lapsi toivoisi jotain, niin sitä ei huomioida esimerkiksi päätöksenteossa tai lapsen tunnetiloja ei oteta huomioon.
Onko niin, että kaikessa kasvatuksessa käytetään valtaa?
On.
Myös esimerkiksi vapaassa kasvatuksessa?
Joo.
Millä tavalla?
Tämä on yksi mielenkiintoinen harhaluulo, että jos ajatellaan, että valtaa ei käytetä kasvatuksessa, niin silloin yleensä melkein aina sorrutaan sinne manipulatiiviseen vallankäyttöön, koska se ei ole mahdollista meille ihmisille, että me ei millään tavalla tuotaisi meidän omia ajatuksia tai harmituksen aiheita tai muita esiin. Ja sitten vapaassa kasvatuksessa on myös, no siinä on ensinnäkin se, että jos lasten annetaan esimerkiksi keskenään päättää asioista, niin jossain, mistä luin tällaisesta vapaan kasvatuksen koulusta, niin lapset oli päättäneet toisilleen epäinhimillisiä rangaistuksia. Esimerkiksi tällaisia, että suljetaan joku lapsi kokonaan sitten sen yhteisön ulkopuolelle, jota ei pidetä yleensä pedagogisesti tällaisena hyvänä ratkaisuna. Ja sitten taas, jos ajatellaan, niin kuin että jos vanhempi ajattelee, että hän haluaa antaa tällaisen vapaan kasvatuksen, niin se on oikeastaan väistämättä liian lapsilähtöistä. Eli sellaista esimerkiksi, että ei oteta niitä yhteiskunnan reunaehtoja huomioon. Eli esimerkiksi sitä, että se on myös tärkeä osa kasvatusta, että lapsi oppii huomioimaan muut ihmiset, ymmärtämään, että täällä on maailmassa on tiettyjä reunaehtoja esimerkiksi käyttäytymisen suhteen, sen suhteen, että välillä pitää nukkua, syödä, käydä vessassa, pestä hampaat, ihan näinkin yksinkertaiset asiat. Jos niitä tavallaan lähdetään murtamaan, niin tavallaan tällaisia elämän perusehtoja ja niihin ei lasta niin kuin opeteta ollenkaan, eikä toisen kunnioittamiseen, niin sehän menee tavallaan toisten ihmisten kustannuksella sitten se yleensä se tällainen vapaakasvatus. Ja sitten siinä on myös se lapsen kannalta hirveän kurja puoli, että kun lapsi kasvaa, niin mitä isommaksi hän tulee, niin muut aikuiset hän alkaa ja osittain ehkä muut lapsetkin vähän niin kuin hylkiä sellaista lasta, joka ei esimerkiksi osaa ottaa muita lapsia ja aikuisia huomioon. Ja se on taakka lapselle.
No mitä kuuluu lapsen hyvään elämään?
Oi, siihen kuuluu niin monia asioita ja siitä on monet psykologit ja psykiatrit tosi hienosti niinkö tuoneetkin esiin. Mutta et kyllähän siihen kuuluu ihan, jos aloitetaan näistä perusjutuista, niin hoivaa, huolenpitoa. Lapsella on oikeus saada aikuiselta huolenpitoa, hoivaa, turvaa, sitä, että hänelle opetetaan elämän perusasioita ystävällisesti tietysti, mutta myös sillain ohjaten. Eli että se ei mene siihen vapaaseen kasvatukseen kuitenkaan, mutta ei myöskään siihen liian aikuislähtöiseen kasvatukseen. Sitten jos ajatellaan, niin lapsella pitäisi olla oikeus myös siihen, että hän tulee persoonana huomioiduksi. Ja se just, että mistä mun lapsi on kiinnostunut, niin pystyn tukemaan häntä sen tyylisissä asioissa.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Eeva-Stiina Järstä. Keskustelemme Eeva-Stiinan kanssa vallankäytöstä ja vaikuttamisesta perheessä. Eeva-Stiina, paljon puhutaan nykyään siitä, että miten auktoriteetteja ei enää kunnioiteta samalla tavalla kuin ennen. Mitä ajatuksia sulla herää tästä auktoriteettiteemasta?
Joo, se on hyvin tällainen monipolvinen asia. Ja sitähän on myös tutkittu ja on todettu, että lapset tottelee helpointen sellaista auktoriteettia, joka on tavallaan siinä niin sanotusti omassa kontekstissa. Eli se tarkoittaa sitä, että opettajaa totellaan helpoiten koulussa ja vanhempaa esimerkiksi kotona ja harrastusohjaajaa siellä harrastuksissa. Mutta sitten jos opettaja yrittää olla auktoriteetti vaikka kotiin liittyvissä asioissa tai vanhempi sinne kouluhommiin liittyvissä, niin sitten lapsella tulee enemmän tällaista vastarintaa sitten niin kuin siinä vaiheessa. Mutta että näitä auktoriteettikin voi olla hyvin monella tavalla, että voi olla niin kuin opettajalla vanhemmallakinhan on sitä asemaan liittyvää auktoriteettia, mutta jos se on ainoa auktoriteetti, niin se jää yleensä aika heikoksi. Eli yleensä sitten lapsi tai myös aikuinen seuraa mieluummin sellaista auktoriteettia, jonka hän esimerkiksi näkee persoonaltaan sellaiseksi, että hän haluaa seurata ihmistä. Eli auktoriteetti määritelmällisesti on sellainen, että ihminen haluaa seurata vapaaehtoisesti. Että se ei ole tavallaan pakon kautta tapahtuvaa, niin kuin vallankäyttö taas voi olla.
Eli jos ajatellaan, että millaisen auktoriteetin lapsi ja nuori hyväksyy, niin voiko ajatella, että sellaisen, joka... Tai niin, miten sinä sanoisit, että millaisen auktoriteetin lapsi ja nuori hyväksyy?
No parhaiten sellaisen, että jolloin mahdollisimman tavallaan monella alalla lapsen tai nuoren silmissä sitä auktoriteettia. Eli esimerkiksi, että pitää hyvänä tyyppinä, katsoo, että sopii just niissä asioissa esimerkiksi määräämään. Ja sitten tietysti tällainen tunnesuhde ja tällainen persoonallinen side, eli se, että vaikka lapsi tai nuori, monet murrosikäiset hän vastustaa hirveästi vanhempiaan. Mutta silti sieltä saattaa tulla, se voi olla, että he silti sydämessään ja sisimmässään niin kun pitää sitä vanhempaa auktoriteettina. Ja he tavallaan testaa ja katsoo, että okei, mihin asti tämä menee. Ja sitten jos vanhempi tavallaan vetäytyykin ja sanoo, että no tee mitä lystäät, niin sitten se lapsi tai nuori voikin hätääntyä, että hei, eihän sen näinkään pitänyt mennä.
Tulee turvaton olo.
Kyllä. Kyllä. Eli siinä mielessä mä uskoisin, että ainakin perhesuhteissa, jos on kysymyksessä hirveän pitkät suhteet ja jos ne on pääsääntöisesti ollut kuitenkin hyviä suhteita, niin että vaikka siihen tulisi niitä konflikteja ja muita, niin hyvin usein kuitenkin se vanhemman auktoriteetti on siellä lapsella, vaikka hän ei aina haluaisi sitä myöntääkään.
No millaista auktoriteettia lapsi tai nuori ei tarvitse? Tai millaista hänen on vaikea hyväksyä?
No siis tietysti... Jotenkin sellaista hirveän mielivaltaista tai jotenkin sellaista, joka ei yhtään, niin kuin, että jos lapsi tai nuori kokee, että se auktoriteetti ei millään tavalla ajattele esimerkiksi hänen hyvinvointiaan tai että on jotenkin sellainen liian ankara ja jotenkin sellainen kylmä ja että siinä ei ole jotenkin sellaista välittämisen tunnetta, niin se on ainakin yksi selkeästi sellainen heikentävä tekijä.
Tässä kirjassasi... Kuka on kukkalan kuningas, lasten ja aikuisten väliset valtasuhteet kasvun tukena on tällainen otsikko kuin tottelevaisuuden dilemma. Mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että on... Tässä on vähän niin kuin kaksi koulukuntaa, että aikaisemminhan on ehkä kasvatuksessa ollutkin se tavoite, että kasvatetaan hirveän tottelevaisia ja kuuliaisia lapsia. Se on ollut jotenkin se ylintavoite ja varsinkin kristillisessä kasvatuksessa, niin se on nähty jotenkin tällaiseksi... Välillä ihan niin kuin korkeimmaksi päämääräksi. Ja sitten ehkä nykyään on välillä menty siihen toiseen äärilaitaan, että ajatellaan, että ei sillä tottelevaisuudella ole niin kuin kauheasti mitään väliä. Ja mä tässäkin edustan sellaista keskitietä. Eli totta kai se, että jos se tottelevaisuuden vaatimus on sellainen, niin kuin, että jos se on päämäärä sinänsä vain, että lapsesta tulee tottelevainen, niin silloin voisi ehkä hälytyskellot soida ja miettiä, että miksi ajattelen näin. Mutta sitten taas toisaalta päämääränä siis johonkin, esimerkiksi siihen, että lapsi sosiaalistuu siihen yhteisöön. Eli pitäähän meidän aikuistenkin totella vaikka liikennesääntöjä tai yhteiskunnan lakeja. Niin samalla tavalla, että lasta pikkuhiljaa opetetaan siihen, että on tietyt tällaiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaan me toimitaan täällä. Ja sen takia täytyy totella tiettyjä asioita ja myös tiettyjä ihmisiä. Mutta sitten niinku ongelmana on se, että jos siitä tottelevaisuudesta tulee tällainen hyvin vahva itseisarvo sinänsä, niin pahimmillaan hän voi käydä niin, ja varsinkin jos sitä lapsen identiteettiä ei tueta, niin voi käydä myös sillä tavalla, että lapsesta tulee tällainen sokeaan tottelevaisuuteen taipuvainen. Eli nyt tämä on ehkä liiankin kliseinen esimerkki, mutta jos ajatellaan ihan natsi-Saksaa, niin se, että sitten kun valtaan pääsee joku tai jotkut, jotka kehottavat tai vaativat ihmisiä suorastaan tottelemaan tällaisia tuhoavia auktoriteetteja, niin haluanko, että oma lapseni on sellainen? Vai haluanko myös kasvattaa hänessä niitä arvoja ja esimerkiksi rohkeutta, muiden ihmisten kunnioittamista, jotka voi parhaimmillaan sitten sellaisessa tilanteessa, kun hänen pitäisi totella tällaista tuhoavaa auktoriteettia, niin että hän uskaltaakin sanoa, että ei.
Että tavallaan tämmöinen sokeasti totteleva, niin kuin alistuva ja ei ole silleen oma-aloitteinen. Niin. Voisiko näin ajatella?
Kyllä. Ja sitten, että hänellä ei se oma ajattelu, jos se oma ajattelu ja oma arviointi ei kehity, eikä tällaiset korkeammat arvot, eli just se, just niin kuin sanoin esimerkiksi nämä, että miten suhtaudutaan toisiin ihmisiin, niin silloinhan siitä voi tulla, tämä on mun mielestä se dilemma tässä. Ja se on kasvattajana hirveän vaikeaa, tiedän itsekin, niin se, että minkä määrän tottelevaisuutta mä vaadin ja missä se menee niin kuin liialliseksi. Ja koska myös lapsella pitäisi olla mahdollisuus sitten myös siihen niin kuin oman mielipiteen ja näkökannan sanomiseen. Eli esimerkiksi meidän, jos mä saan sanoa tällaisen esimerkin, niin kun meidän poika, joka on nyt siis 8-vuotias, hän oli 4-vuotias, me tultiin joskus talvella jostain tilaisuudesta tai tapahtumasta kotiin ja hän ei ollut siihen mennessä yksin pihalla. Ja sitten hän sanoi, että äiti, mä haluaisin jäädä pihalle ja mä sanoin, että me oltaisiin nyt menossa kuitenkin sisälle niin kuin mieluummin. Ja sitten hän sanoi, että hei äiti, mulla on sulle ehdotus. Tehdäänkö me sillä tavalla, että jos mä oon siinä olohuoneen ikkunan alla leikkimässä ja mä leikin vaan siinä koko ajan ja sä istut nojatuolissa, niin sä näet mut koko ajan. Ja mä mietin hetken ja mä sanoin, että hyvä idea, mutta sit sun pitää pysyä vaan siinä. Ja hän pysyi siinä leikkimässä varmaan parikymmentä minuuttia ja mä koko ajan näin hänet siitä ikkunasta. Niin se oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että lapsi, hänellä voi olla hyviä ehdotuksia, joihin voi olla ihan järkevää suostua. Eli et ei se vaan, että sanota, että nyt sun pitää vaan totella, että sä tuut sisälle. Vaan että jos lapsella on hyvä idea, niin miksei toteuttaa sitä?
No sitten tämmöinen perinteinen, ei niin hyvä kasvatusmetodi, uhkaus, kiristys, lahjonta, 3 sanaa, jota silloin kun vanhempi kokee itsensä hyvin neuvottomaksi lapsensa kanssa, niin hän saattaa syyllistyä näihin keinoihin. Miten sä näistä ajattelet? Onko mitään tilannetta, missä ne voisi olla paikallaan?
Kyllä varmasti. Sanotaan, että kyllähän niin kuin lasten kasvatus on niin kuin haastavaa ja pitkäkestoista ja monia tilanteita eteen tuovaa. Että ihmettelen, jos joku vanhempi ei ole johonkin näistä joutunut jossain vaiheessa turvautumaan. Et mun mielestä pääkysymys on enemmänkin se, että onko se kasvatus pelkästään näiden käyttöä, niin silloin voi ajatella, että siinä on ehkä jotain viilaamisen varaa. Mutta se, että silloin tällöin tavallaan joutuu näihin turvautumaan, niin en mä katsoisi, että se on sen kokonaisuuden kannalta se ratkaiseva.
Mikä sun mielestä näistä 3 uhkaus, kiristys, lahjonta on niin kuin huonoin keino?
No siis lahjonta voi olla mun mielestä ihan niin kuin siis hyvä ja järkeväkin tapa esimerkiksi myös sillä, että jos lapsi niin kuin tekee jonkun tai hän on vaikka tosi väsynyt ja sitten hänet saa jotenkin innostettua siihen, että no jaksat nyt vielä tehdä nämä läksyt, vaikka olisikin rankka koulupäivä tai muuta. Kiristys, uhkailu. Ne menee ehkä suunnilleen siihen niin kuin samaan. Mutta uhkailussakin on sitten niin kuin se, että ei pitäisi uhkailla asioilla, jota ei sitten niin kuin toteuta. Eli tavallaan sellainen tyhjästä uhkailu tuosta vaan. Niin kyllähän lapsi sen sitten hyvin nopeasti oppii, että vanhempi vaan tästä jotenkin huvivuoksi uhkailee tai siksi, että hän ei keksi muutakaan. Mutta tietysti kiristys nyt on ehkä kiristys on tietyllä tavalla se negatiivisin, koska se, eihän aikuisetkaan, jos ajattelet, että joku kiristää sua, niin sehän on hirveän jotenkin epämiellyttävä se ajatuksena. Et siinä annetaan se käsitys, että sulla on niinku vapaus valita toisin, mutta sitten kuitenkin käytännössä ei ole. Eli silloin olisi ehkä reilumpaa vaan sanoa, että nyt sun on pakko tehdä tämä asia.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Eeva-Stiina Järstä. Keskustelimme aiemmin tuossa vallankäyttöön liittyvistä sudenkuopista ja muun muassa tottelevaisuuden dilemmasta. Ja mainitsit tuossa noin, että kristillisessä kasvatuksessa saattaa olla tämmöinen, ainakin aikaisemmin, että pyritään ohjaamaan tämmöiseen jopa sokeaan tottelevaisuuteen. Mitä sä oot mieltä niin kuin uskonnollisesta vallankäytöstä kasvatuksessa?
Mähän itse kasvatustieteilijänä on omaksunut ehkä hyvin vahvasti tällaisen niin kuin kasvatuseettisen ja filosofisen lähestymistavan, jonka mukaisesti ajattelen, että sen kasvatuksessa pitäisi kuitenkin niiden kasvatuksellisten hyvien periaatteiden olla ensisijaisia. Eli toisin sanoen siinä ei ole mitään väärää, että tietenkään kaikki vanhemmathan tulee välittäneeksi sitä omaa elämäntapaansa lapsille. Mutta jotenkin se, että siinä ei saisi olla sellaista pakottavaa vallankäyttöä. Eli esimerkiksi se, että jos on kyseessä kristitty perhe, niin että pakotetaan lapsia esimerkiksi, että sun pitää aina tulla kirkkoon, vaikka se lapsi ei millään koskaan haluaisi. Tai puhumattakaan siitä, että pakotetaan häntä rukoilemaan tai omaksumaan samoja mielipiteitä tai ajatuksia. Siis sitten se menee jo sinne manipulatiiviseen vallankäyttöön. Eli kyllähän siinäkin mielessä se oma esimerkki on kuitenkin se paras. Ja sitten toisaalta, että jos lasta pienestä pitäen ottaa sitten positiivisella tavalla mukaan niihin, niin se voi olla, että hän itsekin haluaa sitten olla niissä mukana. Mutta tietyllä tavalla kaikki sellainen uskonnollinen tai ideologinen painostus on väärin, koska lopultahan siinä pitäisi olla kuitenkin kysymyksessä jokaisen ihmisen oman valinnan. Niin silloin sä voit tietyllä tavalla olla hyvänä esimerkkinä, mutta ei se, että sä lähdet tavallaan pakottamaan tai painostamaan, että sun pitää omaksua tai sul pitää olla samat mielipiteet.
Monilla vanhemmilla kuulijoilla on varmaan sellaisia kokemuksia, että vanhempi on pakottanut pyytämään anteeksi, mutta ei ehkä itse vanhempi ei sitten aikuinen ole lapselta ehkä pyytänyt anteeksi. Mitä sä tästä ajattelet?
Siis tämä vallankäytöhän pitäisi ylipäätänsä olla tai sellainen hyvä piirre siinä olisi tällainen vastavuoroisuus. Eli mitä mä siis omassa tutkimuksessanikin, kun haastattelin sitten myös näitä nuoria ja myös ne nuorten vanhemmat toi esiin, että myös lapsille ja nuorillahan on hyvin paljon valtaa vanhempiin, esimerkiksi tällaista tunnevaltaa ja muuta ja neuvotteluvaltaa. Niin se on mun mielestä aivan itsestään selvää, että sen anteeksi pyytämisen pitäisi olla myös vastavuoroista. Eli mä oon esimerkiksi itse omaksunut omien lasteni kanssa sen linjan alusta asti, että myös minä pyydän anteeksi, jos minulla on anteeksi pyydettävää. Ja lapsethan on hirveän jotenkin lojaaleja mun mielestä silloin, että jos sä sanot ihan nöyrästi ja ilman niitä muttalauseita. Eli se on tärkeää, että jos vaikka lapsi on tehnyt jotain väärin ja olen suuttunut liikaa hänelle siitä, niin selvitämme ensin sen asian tavallaan, että mitä se lapsi on ehkä tehnyt siinä. Ja sen jälkeen, jos mä koen, että mä oon ollut liian suuttunut tästä asiasta, niin sen jälkeen mä sanon, että mä pyydän anteeksi tätä, että mä suutuin liikaa. Eli silloin ei ole enää syytä niihin muttalauseisiin, koska se asiahan on selvitetty jo ja silloin mä voin pyytää anteeksi vaan sitä omaa osuuttani. Eli se on mun mielestä yksi hyvän vanhempi lapsisuhteen edellytys, että myös aikuinen voi pyytää anteeksi silloin, kun hän on tehnyt väärin. Koska se on myös hyvä esimerkki lapselle, että hän oppii sitä, että jokainen joutuu vuorotellen pyytämään anteeksi ja myös antamaan anteeksi.
Millaisia ominaisuuksia liittyy hyvään vallankäyttöön?
No hyvä vallankäyttö on tietysti tavallaan tällaista avointa, eli mieluummin esimerkiksi se, että sanotaan suoraan, että mitä edellytetään jossain tilanteessa, kuin se, että manipuloidaan sitä lasta tai syyllistetään häntä tai muuta tällaista. Ja sitten tämä vastavuoroisuus, jonka mä mainitsin tietysti. Ja sitten yksi mun mielestä sellainen tosi tärkeä asia olisi se, että lapsi pystyisi aistimaan, että aikuisella tai vanhemmalla, jos nyt puhutaan kotikasvatuksesta, niin on hyvä tahto häntä kohtaan. Eli se, että vaikka aikuinen joutuukin siis rajoittamaan välillä ja estämään ja tavallaan olemaan siinä mielessä tällainen niin sanotusti paha poliisi välillä, niin se, että lapsella olisi kuitenkin se olo, että se aikuinen haluaa hänelle hyvää ja ajattelee hänen parastaan, että se ei olisi siinä mielessä tulisi sellaista oloa, että se aikuinen aina vaan haluaa jollain tavalla sanoa ei ja kieltää kaiken, mitä mä haluan ja mikä olisi mulle tärkeää. Eli se on mun mielestä yksi ainakin sellainen hyvä ajatus. Varmaan on muitakin, mutta nyt ei tule tässä kaikkia mieleen.
No kuinka sitten lasten väliseen vahingolliseen vallankäyttöön voi puuttua myös perheen sisällä sisarussuhteissa, kun havaitsee tällaista?
Siihen täytyy puuttua. Eli sitä ei voi niinkö ajatella, että se on lasten keskinäinen asia.
Miten se voi esimerkiksi ilmetä? Millaisia muotoja se voi saada?
No sehän voi olla tietysti ihan tällaista fyysistä käsiksi käymistä, puremista, raapimista, lyömistä. Tai sitten tällaista niinkö henkisempää, esimerkiksi että haukutaan toista tai sitten jopa sellaista, että vähän aikuisten selän takana sitten jotenkin sorsitaan tai tai muuta, mutta et se on monesti tosi vaikea, että siihen on ehkä helpompi puuttua siihen tavallaan sellaiseen vaikka suoraan tönimiseen tai muuhun ja vaikka sanoa, että no niin, että et nyt sä tuut tähän vähän rauhoittumaan vaikka mun kanssa ja keskustellaan tästä asiasta ja muuta, mutta sitten jos se on enemmän tällaista henkistä, niin se voi olla niinku vaikeampaa. Et tietyt käyttäytymissäännöthän voi opettaa, mutta siinäkin on tässä on myös se ongelma, että koska sä et voi pakottaa sitä lasta tykkäämään sisaruksesta. Eli sä voit vaatia esimerkiksi, että hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Mutta se, että mitä hän ajattelee esimerkiksi siitä sisarussuhteesta, niin siinä mielessä siinä on myös niinkö vanhemmilla tosi haastava paikka mun mielestä, että millä tavalla vahvistaa sitä hyvää sisarussuhdetta. Ja yksi sellainen tärkeä asia mun mielestä siinä on sellainen oikeudenmukaisuus. Eli aika useinhan siinä käy sillä tavalla, että se, joka on vanhempi tai vanhin, niin häneltä edellytetään enemmän. Eli esimerkiksi ihan jos ajatellaan vaikka, että kaksi lasta leikkii leluilla, niin helposti käy niin, että sitten kun lelusta tulee riitaa, niin vanhemmat saattaa sanoa sille isommalle, että hei, joustappa sä vähän ton pikkusiskon tai veljen hyväksi. Ja se voi olla tilanne, kun ne lapset on vaikka 5 ja 3 ja sitten vanhemmat ei välttämättä tajua, että sitten kun lapset on 5 ja 7, niin edelleenkin voi olla se sama kuvio, jolloin se ei palvele sitä sisarussuhteen kehitystä. Vanhemmalla on se olo, että hänen pitää aina joustaa ja nuorempi oppii väärällä tavalla sen, että hänen edessä muiden pitää joustaa. Eli siinä mielessä me ollaan ainakin omassa perheessä, niin siis hyvin pienestä pitäen opetettu myös tälle nuoremmalle lapselle, että myös hänen täytyy tavallaan samat säännöt koskee myös häntä, että ei hänkään saa esimerkiksi lyödä tai purra tai ottaa toisen kädestä tai muuta. Eli tavallaan siinä isompikin myös näkee, että yritämme tähän siinä mielessä ohjata tällaiseen. Ja sitten tietysti kaikki tällainen positiivinen, mitä voi lasten välillä vahvistaa, niin siihen kannattaa tarttua. Että jos heillä on yhteisiä kivoja leikkejä tai mielenkiinnon kohteita tai isompi haluaa vaikka ostaa pikkusiskolle, vaikka sanoa, että tämä olisi sille kiva vaate tai lelu, niin miettii, että no voisiko sen toteuttaa. Siis ihan tällaisia pieniä asioita, että millä vahvistaa ehkä sitä lasten keskinäistä kiintymystä.
Miten vanhempi voi välittää lapselleen arvoja, joita itse pitää tärkeänä?
Vanhemman esimerkki on aivan ensiarvoisen tärkeä. Eli se, että pelkästään sanoo vaikka, että rehellisyys on tärkeä arvo ja sitten itse huijaa, minkä pystyy, niin se antaa aivan päinvastaisen käsityksen lapselle. Eli jos pitää rehellisyyttä itse tärkeänä, niin on itse rehellinen. Tai mitä mun lapsuuden perheessä mun vanhemmat on ollut hirveän anteliaita ihmisiä, niin se on tavallaan tietyllä tavalla, vaikka en itse pääse siihen samaan tasoon, niin se on tietyllä tavalla välittynyt mulle kuitenkin sellaisena hyvänä arvona. Eli se on kuitenkin se vahvin tapa siihen arvojen välittämiseen.
Kiitos. Kiitos vierailusta tässä ohjelmassa, Eeva-Stiina Järstä. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.